ساعات شيك تعطي كم السوقات يعني يسدح مليين أما
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Februari 27 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika za FM ikiwemo RFA kwenye eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mkutano wa kimataifa wa kimazingira wa UNEA waendelea jijini Nairobi, wakati kuhudhuriwa na mamia wa jumbe kutoka mataifa mbali mbali. Je, nini cha kutarajia kufikia sasa?
Kufikia kesho, tunaamini kwamba tutakuwa tumepata resolutions kadhaa ambayo tutasonga nayo mbele, ambayo itawekwa katika assembly au mkutano huu.
Katika taarifa nyingine, Saudi Arabia imewanyonga watu 7 kwa makosa ya ugaidi hivi leo, ikiwa idadi kubwa zaidi ya siku moja tangu watu 81 walipouawa mwezi Machi 2022.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za kimataifa.
Rais wa Marekani Joe Biden anawakaribisha viongozi wa bunge leo Jumanne kwa mazungumzo huko White House, huku kukiwa na shinikizo la kupata mabilioni ya dola ya msaada kwa Ukraine na kuepuka kufungwa kwa serikali kuu ya Marekani. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer, kiongozi walio wachache katika baraza la Senate Mitch McConnell, speaker wa baraza la wawakilishi Mike Johnson na kiongozi walio wachache katika baraza la wawakilishi Hakim Jeffries wanatarajiwa kushiriki katika majadiliano hayo. Baraza la Senate linaloongozwa na Wademokrat lilipitisha mswada wa usalama wa dola bilioni 95 mapema mwezi huu, ambao unajumuisha dola bilioni 60.1 kwa Ukraine, dola bilioni 14 kwa Israel, takriban dola bilioni 5 kuwasaidia washirika wake Indo-Pacific, ikiwa ni pamoja na Taiwan na msaada mwingineo. Johnson ameahidi kutowakilisha mswada huo kwenye baraza la wawakilishi kwa ajili ya kupigiwa kura, akisema watu wa Marekani wanataka wabunge kushughulikia matatizo ya ndani, ikiwa ni pamoja na usalama wa mpaka, badala ya kutuma msaada nje ya nchi. Rais wa Marekani Joe Biden amesema ana matumaini ya kuona sitisho jipya la mapigano Gaza kufikia mapema wiki ijayo, wakati wajumbe kutoka nchi kadhaa wakifanya kazi kushauriana kusitisha mapigano kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa mwezi Novemba. Mshauri wangu wa usalama wa taifa ananiambia tunakaribia, Biden aliwaambia waandishi wa habari mjini New York. Bado hatujamaliza. Matumaini yangu kufikia Jumatatu ijayo tutakuwa na sitisho la mapigano. Wasuluhishi wamekuwa wakifanya kazi kuelekea mapigano ambayo yatasitisha mapigano kwa wiki 6. Makubaliano haya yatajumuisha kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza, pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Mamia ya malori ya misaada ya kibinadamu yataingia Gaza kila siku, pia yatakuwa sehemu ya makubaliano hayo. Serikali ya Nigeria na wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi wameanza mgomo mpya wa nchi nzima hii leo, ambao ulitishia kufunga huduma muhimu nchini humo, wakati watu wana hasira juu ya ongezeko la mfumuko wa bei na kuongezeka kwa maumivu ya kiuchumi. Tangu walipoingia madarakani mwaka jana katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, Rais Bola Tinubu ametunga sera ambazo ni pamoja na kuondoa ruzuku ya mafuta na kuunganisha viwango vingi vya ya ubadilishaji wa fedha nchini humo na kusababisha kushuka kwa thamani ya naira dhidi ya dola. Bei za gesi zimeongezeka mara mbili na mfumuko wa bei umepanda kwa sababu hiyo kufikia takriban asilimia 30 mwezi uliopita, kiwango cha juu zaidi katika karibu miongo mitatu kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu. Tuna hasira. Hakuna mtu ambaye hajui hili, alisema Joe Ajaero, rais wa chama cha wafanyakazi nchini Nigeria. Wengine walisema maandamano hayo ndio njia pekee ya kupata usikilizwaji kutoka kwa serikali. Mji mkuu wa Guinea leo umegubikwa na maandamano katika siku ya pili, moja kabla ya rufaa ya kiongozi wa jumuiya ya wafanyakazi kufanyika, ambapo waandamanaji wanadai kuachiliwa kwake. Mary Mgawe anaisoma ripoti kutoka shirika la habari la AFP.
Muungano wa jumuiya za wafanyakazi umekuwa katika maandamano tangu Jumatatu wakidai kupunguzwa bei ya chakula na kuondolewa kubanwa vyombo vya habari, hali nzuri ya maisha kwa wafanyakazi na kuachiliwa kwa wanaharakati wa vyombo vya habari. Msemaji wa jumuiya ya wafanyakazi Amadou Diallo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba alikuwa anasubiri madai yao yote yatekelezwe kabla ya kumaliza mgomo wao. Ameongeza kuwa hakuna mkutano wowote uliopangwa na mamlaka leo hii. Jumuiya hizo zimeweka masharti ya kuachiliwa Sekou Jamaa Pendessa, katibu mkuu wa jumuiya SPPG, kabla ya mashauriano yoyote kufanyika. Kundi la mawakili wanaomtetea wamesema katika taarifa kuwa wamearifiwa Jumatatu kuwa rufaa yake inaweza kusikilizwa siku ya Jumatano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Saudi Arabia imewanyonga watu saba kwa makosa ya ugaidi hii leo, vyombo vya habari vya serikali vimeeleza. Ni idadi kubwa zaidi ya siku moja tangu watu 81 walipouawa mwezi Machi mwaka 2022. Watu hao saba walipatikana na hatia kuunda na kufadhili mashirika ya kigaidi na taasisi nyingine, shirika la habari la Saudi Arabia limeeleza, likinukuu wizara ya mambo ya ndani ya ufalme wa Ghuba. Saudi Arabia, moja ya watumiaji wakubwa wa adhabu ya kifo duniani, hadi sasa imewaua watu 29 mwaka huu kulingana na shirika la habari la AFP, baada ya kuwaua watu 170 mwaka 2023. Ufalme huo unaojulikana kwa kukatwa vichwa ulichochea wimbi la shutuma kutoka duniani kote kutokana na mauaji ya watu 81 katika siku moja takriban miaka miwili iliyopita. Uraia wa watu hao saba walionyongwa Jumanne haukuwekwa bayana, lakini majina yao pamoja na vyeo vilionyesha walikuwa raia wa Saudi Arabia. Mwanaharakati mkongwe wa haki za binadamu Oleg Orlov amehukumiwa leo na mahakama ya Moscow kifungo cha miaka miwili na nusu jela baada ya kupatikana na hatia ya kuyadhalilisha majeshi ya Russia katika kesi ambayo imelaaniwa na waangalizi wa kimataifa wakieleza ina ushawishi wa kisiasa. Orlov mwenye umri wa miaka 70 amehudumu kwa zaidi ya miongo miwili kama mmoja wa viongozi wa kundi la haki za binadamu la Memory. Lilishinda sehemu ya tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2022, mwaka mmoja baada ya kupigwa marufuku na kufutwa nchini Russia. Taarifa ya kundi la Memorial ilisema Orlov alifungwa pingu baada ya hukumu hiyo na mahakama iliamuru mara moja awekwe chini ya ulinzi. Katika maelezo yake ya mwisho kwenye kesi hiyo siku ya Jumatatu, Orlov alishutumu kuminywa kwa uhuru nchini Russia, ambapo alielezea kama udhaifu katika mahakama. Kesi dhidi yake ilitokana na makala aliyoandika mwaka 2022, ambapo alisema Russia chini ya Rais Vladimir Putin imetumbukia katika ufashisti.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Uganda imeanza mazungumzo mapya na Kenya kuhusu usafirishaji wa mafuta kutoka Eldoret hadi Kampala. Uganda inasema uagizaji wa mafuta kupitia Tanzania una gharama ya juu, ikitaka serikali ya Tanzania kuondoa ushuru. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Ziara ya Rais wa Kenya Dr. William Ruto nchini Uganda akiandamana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambapo alikutana na Rais Yoweri Museveni, imefungua awamu nyingine ya mazungumzo kuhusu usafirishaji wa mafuta. Ruto kwenye ukurasa wa X ameandika kwamba ana furaha kwamba masuala yanayoathiri usafirishaji wa mafuta kati ya Kenya na Uganda yanapata suluhu, na kwamba amekubaliana na Rais Museveni kushirikiana katika uagizaji wa mafuta kwa njia itakayohakikisha kwamba kuna mafuta kwa bei nafuu. Ruto ameandika kwamba Uganda na Kenya zitaanza kwa haraka mpango wa ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Eldoret hadi Kigali kupitia Kampala. Uganda ilikosa kufikia makubaliano na Kenya kuhusu uagizaji wa mafuta mwaka uliopita na kuanza mazungumzo na Tanzania. Msemaji wa Wizara ya Nishati na Petroli nchini Uganda, Solomon Mwita, ameambia Sauti ya Amerika kwamba gharama ya kusafirisha mafuta hadi Kampala kupitia Tanzania ni ya juu sana.
It's a bit longer. You need an extra over $100 to bring in one metric ton of fuel.
Safari ni ndefu, unahitaji zaidi ya dola 100 za Marekani kusafirisha lita 1000 za mafuta kutoka Dar es Salaam kufika Kampala. Hiyo gharama inaathiri bei kwa kila lita kwa wanaonunua. Tunajadiliana namna ya kupunguza gharama kama inawezekana kwa serikali ya Tanzania kuondoa baadhi ya ushuru.
Kenya iliacha mpango wa kuagiza mafuta kupitia kwa wafanyabiashara wa ndani ya nchi, na badala yake kuanza mpango wa kununua mafuta moja kwa moja kutoka kwa serikali za Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, hatua iliyopelekea Uganda kukosa namna ya kuagiza mafuta kupitia Kenya. Uganda ilishitaki Kenya katika mahakama ya Afrika Mashariki na kuanza mazungumzo na Tanzania namna ya kupata mafuta. Solomon Mwita amesema mazungumzo kati ya Uganda na Tanzania yanaendelea, lakini hakuna makubaliano yamepatikana.
The issues with Kenya did not affect the old system we had. The old arrangement.
Matatizo tuliokuwa nayo na Kenya hayakuathiri mpango wa kuagizia mafuta. Tunaendelea kununua mafuta kutoka kwa kampuni ya Kenya, lakini tunataka kuagizia wenyewe. Rais wa Kenya na rais wetu wamekutana na kuzungumzia hali hii. Tunataraji kupata makubaliano. Kwa sasa mfumo wa zamani unaendelea kutumika, japo kuna gharama za ziada kwa kiwango fulani.
Umbali kati ya Dar es Salaam na Kampala ni zaidi ya kilomita 569 ikilinganishwa na umbali kati ya Mombasa na Kampala, sababu inayofanya wafanyabiashara wa Uganda kuagiza bidhaa zao kupitia Kenya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Basi tukiondoka kwenye maswala ya Kenya na Uganda ni kwamba mkutano wa sita wa baraza la kimazingira la Umoja wa Mataifa UNEA umeanza wiki hii mjini Nairobi, ukiwaleta pamoja maelfu ya wajumbe kutoka mataifa mbali mbali. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuhusu juhudi za pamoja endelevu za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, bioanuwai na uchafuzi wa hewa. Gerard Mutual ni mmoja wa wajumbe wanaohudhuria kutoka shirika la kimazingira la Greenpeace Africa, na hapa anaanza kwa kuelezea taswira iliyopo.
Kwa sasa hivi wanamaliza kusoma hizo resolution, na pia manchi zinaendelea kujadiliana kusaidia kumake hizo resolution zikuwe streamlined kwa kimombo. Na kufikia kesho tunaamini kwamba tutakuwa tumepata resolutions kadhaa ambayo tutasonga nayo mbele, ambayo itawekwa katika assembly or mkutano huu, na ambayo mataifa zote zitajadiliana, na pia maybe wata adopt moja ya hizo resolutions. So kuanzia kesho tutakuwa tumeshaona resolution gani zitaenda katika the next. Tumepata kuona kwamba kuna nchi nyingi sana ambayo imekuja kuatendi UNEA. Kwa uhakika sina namba ya hakika, lakini inaweza kuwa kama nchi 100 na so hizi nchi zote ambayo zimekuja pamoja kuangazia hii maneno ya mazingira.
Mojawapo ya maswala ambayo yanajitokeza sana kwenye mkutano wa UNEA ni swala la teknolojia. Sijui nini wamezungumzia labda kuhusu teknolojia na hali ya kulinda mazingira.
So kumekuwa na mazungumzo kuhusu kutengeneza kemikali na pia kutunza mazingira na pia ku waste management. Hii imekuwa ambayo imekuwa ikifuatilia sana. Lakini kuna manchi ambayo hayataki kueleza kwamba kemikali inaleta madhara pia kwa mazingira na pia kwa tabia nchi. So manchi kama Saudia na Urusi amekuwa akisukuma sana kwamba kemikali isiwe pamoja na maneno ya tabia nchi, na hiyo ambayo imetukera sana. Lakini tumekuwa na nchi tofauti ambayo imekuwa ikiwezesha kusupport hii mswada na pia kuwa kipaumbele ya kusaidia hii mswada iendelee kusonga mbele.
Mara nyingi mataifa yanayoendelea na hasa ya Kiafrika yanawachwa nyuma katika hali ya kimazingira, ikiwa kwamba mataifa tajiri yanaongoza katika kuchafua mazingira. Je, hilo linazungumziwa? Kuna ufadhili fulani kwa mataifa ambayo hayachafui mazingira zaidi?
Kuna financial framework ambayo inaangaziwa, lakini siwezi ongelea kwa kiundani hiyo maana ya financial framework kwa sababu haijakuwa huru na kupeperushwa kote. Lakini hii ni mazungumzo ambayo inasema common but differentiated responsibility. Like, sisi wote tunaafektiwa na hii tabia nchi, lakini sisi sote tuko na aina tofauti tofauti ya kuweza kukombat hii tabia nchi.
Ni mwanaharakati dhidi ya uchafuzi wa plastiki Gerrans Mutual kutoka shirika la kimataifa la Greenpeace Africa akizungumza nasi kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea kutoka hapa studio 15, ambapo ni vema kukujulisha kwamba tuna redio nyingi tu washirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na miongoni ni Radio Sunrise Arusha Tanzania, kuna Chuchu Radio Zanzibar, kuna Radio Malaika Lubumbashi, Radio Citizen nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile kuna mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi kwenye taarifa nyingine ni kwamba Wapalestina wanaoishi kwenye ukingo wa Magharibi waliochoshwa na mzozo kati ya Israeli na Hamas wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu kuundwa kwa serikali mpya ya Palestina inayotarajiwa hivi karibuni baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu mwishoni mwa wiki. Baadhi yao hawana matumaini ya kuwepo mabadiliko katika maisha yao hata hivyo. Abdishakur Abud anaripoti kamili.
Hairi Hanun ni mkazi wa ukingo Magharibi. Akizungumza na shirika la Associated Press anasema haoni tofauti yoyote kati ya wanasiasa wa Palestina isipokuwa majina mapya tu. Kulingana na Hanun, mabadiliko pekee anayoona ni maisha kubadilika kwa mabaya zaidi siku hadi siku.
Hatuoni mabadiliko yote kabisa. Hakuna tofauti kati ya wanaoingia madarakani na wanaondoka. Hakuna mabadiliko ya msingi, ni majina tu. Hakuna mabadiliko katika maisha yetu. Mambo yanabadilika na kuwa mabaya zaidi.
Abel Khatib ana mtizamo kwamba kuna changamoto kubwa kwa serikali yote katika ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, ana matumaini kwamba uongozi unaokuja utaboresha maisha yao.
Ni changamoto kwa serikali yoyote ya Palestina inayoondoka au inayoingia kutekeleza majukumu yake. Hata hivyo, tuna matumaini kwamba serikali mpya inayokuja itafanikiwa kuwaleta watu pamoja na kufanya kazi kwa uadilifu kwa maslahi ya watu wake.
Jana Jumatatu, rais wa Palestina Mahmoud Abbas alikubali uamuzi wa kujiuzulu kwa serikali ya waziri mkuu Mohamed Shtayyeh. Abbas ametaka serikali yake kuendelea kuongoza kwa muda hadi serikali mpya itakapoundwa. Mwanachama wa kamati kuu ya Fatah, Sabir Saidam, ameiambia shirika la habari la AP kwamba hatua ya kujiuzulu kwa serikali inatoa fursa ya kupatikana maridhiano kati ya wananchi wa Palestina.
Given the fact that Israel is persistently insisting on attacking Palestinians.
Ukichukulia mambo ukweli ni kwamba Israel inaendelea kushambulia wa Palestina na kuendelea kuwakosesha makao na pia kukataa kuundwa kwa taifa la Palestina na kukalia Gaza. Ni ishara ya onyo kwa Palestina wote. Kwa hivyo tumeamua kuja pamoja. Hatua hii imepangwa kutoa fursa ili kupata mwelekeo wa Palestina.
Hata hivyo, Wapalestina wengi wanaamini kwamba huenda ikachukua muda mrefu kabla ya serikali mpya kuundwa. Mamlaka ya Palestina iliundwa mapema mwaka 1990 kupitia makubaliano amani ya muda kati ya Israel na chama cha ukombozi wa Palestina PLO kilichokuwa kikiongozwa na Yasser Arafat, na tangu wakati huo imekuwa ikitawala ukingo wa magharibi baada ya kupoteza mamlaka ya ukanda wa Gaza kwa kundi la Hamas.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya. Katika juhudi za kutambua mchango wa wanawake katika masuala ya amani na usalama, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipitisha azimio 1325 kuhusu wanawake mnamo mwaka 2000. Zaidi ya miaka 20 baada ya kuzinduliwa kwa azimio hilo, mafanikio yake yamekuwa pamoja na kuhusisha wanawake katika majukumu ya kuleta amani katika maeneo yanayokabiliwa na mizozo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatupasha zaidi katika makala hii kuhusu utekelezaji wa azimio hilo hadi ngazi ya serikali za majimbo, mafanikio na changamoto kwa wanawake wajenga amani huko nchini Kenya.
Kenya ni miongoni mwa mataifa 28 barani Afrika ambayo yanatekeleza azimio nambari 1325 kuhusu wanawake, amani na usalama. Kuafikia hilo, Kenya imekuwa ikitekeleza mpango wa kitaifa, yaani action plan, ambao unahakikisha kuwa ujumuisho wa wanawake unathaminiwa katika utaratibu wa kuimarisha amani na kudhibiti mizozo. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, UN Women, limekuwa likifadhili utayarishaji wa sera hiyo ya masuala ya wanawake na amani katika majimbo. Majimbo 18 kati ya 47 nchini Kenya tayari yamezindua mikakati yao na inatumika. Hapa ni Susan Owirochege kutoka shirika la Partnership for Peace and Security, ambaye pia ni mmoja wa wataalamu waliotayarisha sera kitaifa kuhusu wanawake na amani Kenya.
Zile local action plans zile tumetengeneza zimetusaidia kwa sababu community zile zimetengeneza, tuseme kwa mfano Elgeyo Marakwet. Elgeyo Marakwet wako na local action plan ilizinduliwa 2023, na katika zile local action plan wanaweka zile vitu zinazo wakumba kama wenyeji wa hiyo county. Kwa mfano Elgeyo Marakwet wanaangazia mambo ya FGM. FGM, kina mama wa Elgeyo Marakwet sahi wanakeketwa wakiwa 40 years and above.
Mkakati huo wa awamu ya pili ukitamatika mwaka huu 2024, Susan aelezea kuwa tayari wameanza safari ya kutayarisha mpangilio wa awamu ya tatu miaka mitano ijayo kuanzia mwaka 2025.
Tunaangalia zile changamoto tumekuwa nazo na zile lessons tumelearn na tunaziangazia kwa juu kabisa. So imetusaidia, kina mama wengi wamejitokeza, kina mama wengi sasa wanaingia katika hizi vikundi, wanaingia kwa vikao, wanaweza kuingia. In fact hii mambo nasema invite yourself, ndakwambia wamama wa Samburu wako na action plan na wanaenda katika zile mkutano. Dio akiita mkutano wanaenda na wanakaa, wakikatazwa kuzungumza wanawaambia sisi tulijaza hii action plan na inanipatia nafasi kama mama kuzungumza.
Kwa ushirikiano, serikali pamoja na mashirika kutetea haki za binadamu jimbo la Mombasa lilizindua sera yao ya wanawake na amani mwaka 2022. Miongoni mwa changamoto za kiusalama katika jimbo hilo ni pamoja na magenge ya vijana yanayohangaisha raia mitaani. Irene Randu ni mwanakamati wa usalama katika eneo la Kisauni, moja sehemu zilizoathirika na magenge hayo. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10, mama Irene aelezea mbinu anazotumia kushawishi vijana kuachana na uhalifu.
Kwa hivyo pia tumejaribu kuwaleta kwa training tumepata kufanya partnership na mashirika ambao ni peace actors, tumewaleta kwa ma workshop, tumewaleta pia nao wakasikia raha, wakaona ajabu kwa wanaweza kuja wakakaa wakala wakasikia the other side of the story ya wenzi yao ambao hawajajiingiza. Kwa hivyo pia sisi vitu vikubwa ambavyo pia tuwafanya ni wale youth, ili kama hawajaingia wasiingie kabisa.
Wanawake wajenga amani hukabiliwa na changamoto ikiwemo vitisho. Ila hili halijamzuia Mama Randu kuendelea na azma yake ya kuweka amani mitaani.
Ikishaingia kwa damu huwezi kuepuka. Kitu cha kwanza najiuliza, kwa nini mimi pia sitaki security? Kwa nini mimi pia sitaki usalama? Wajukuu zangu, watoto wetu wanaokwenda maskuli. Kwa hivyo sasa mimi hata sijiangalia bali ya mimi naangalia ule umma, naangalia ule mama mboga ambaye tumempa pesa za Women Fund, asije akaingiliwa, akapata hasara na bado yualipa deni kwa mfano. Kwa hivyo nimechukulia broadly kuwa without peace there is no education. There's no development. There is nothing which can take place.
Kamati za kiusalama mitaani hazina malipo kama ya wafanyakazi wengine wa serikali. Ni kazi ya kujitolea ili kushughulikia hilo. Serikali ya Kenya imeanza mkakati wa kuchambua na kutathmini upya sera ya kujenga amani maarufu peace building architecture ili kushughulikia masuala mbalimbali ikiwemo malipo na ukuaji wa teknolojia ambapo mizozo mingi inapitia mitandaoni. Shamsa Abubakar ni naibu mwenyekiti wa Peace Building Architecture. Shamsa Abubakar ni naibu mwenyekiti wa kamati ya Peace Building Architecture.
Tulichukua zile counties ambazo zilikuwa na vurugu na pia tulikwenda kwa counties ambazo hazina vurugu kujua wao wanaweka amani vipi. Tunashukuru kwa serikali yetu imempa mwanamke kipaumbele kuhusishwa katika mazungumzo ya masuala na amani. Na hivi sasa kumekubalika kwa kutakuwa na mfuko. Manake swala la amani lilikuwa halina mfuko, ni mambo ya kujitolea. Lakini imekubalika kuwa kutakuwa na peace building finance ambapo kutakuwa kuna basket ya donor funding, pesa zitakuwa zinaingia zikishuka mashinani.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Basi baada ya habari hizo kutoka maeneo mbalimbali, sasa tupate muhtasari wa habari tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu.
Wapiga kura katika jimbo la Michigan nchini Marekani wanapiga kura leo Jumanne katika uchaguzi wa awali wa kumpata mgombea urais wa chama cha Democratic na Republican, huku Rais Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wakitarajiwa kushinda. Rais wa Marekani Joe Biden anawakaribisha viongozi wa bunge hii leo kwa mazungumzo huko White House, huku kukiwa na shinikizo la kupata mabilioni ya dola ya msaada kwa Ukraine na kuepuka kufungwa kwa serikali kuu ya Marekani. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer, kiongozi walio wachache katika baraza la Senate Mitch McConnell, spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson na kiongozi walio wachache katika baraza la wawakilishi Hakim Jeffries wanatarajiwa kushiriki katika majadiliano hayo. Rais wa Marekani Joe Biden anasema ana matumaini ya kuona sitisho jipya la mapigano Gaza kufikia mapema wiki ijayo, wakati wajumbe kutoka nchi kadhaa wakifanya kazi kushauriana ili kusitisha mapigano kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa mwezi Novemba. Mshauri wangu wa usalama wa taifa ananiambia tunakaribia, Biden aliwaambia waandishi wa habari mjini New York hapa nchini Marekani. Serikali ya Nigeria na wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi wameanza mgomo mpya wa nchi nzima hii leo ambao litishia kufunga huduma muhimu nchini humo, wakati watu wana hasira juu ya ongezeko la mfumuko wa bei na kuongezeka kwa maumivu ya kiuchumi. Tangu alipoingia madarakani mwaka jana katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, Rais Tinubu ametunga sera ambazo ni pamoja na kuondoa ruzuku ya mafuta.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.